Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v kateri vam bomo uvodoma predstavili prihajajoči mednarodni filmski festival Kino Otok, ki bo tokrat vnovič potekal na pragu poletja med 8. in 12. junijem. V drugem delu našega današnjega druženja pa je Andrej Tomažin za vas pisal daljšo recenzijo projekta 49 muh Pierra Hébera, katerega predstavitev se je minuli teden odvijala v kinoteki. Po dveh jesenskih festivalskih edicijah se je otoška ekipa letos odločila festival vnovič premakniti v termin, ki bi ga lahko označili kot vstopni termin v dolgo vroče poletje. Po besedah organizatorjev je omenjena odločitev festivala omogočila, da se je s svojimi partnerji še tesneje povezal. Poleg utečenih partnerstv, med katerimi je za ljubljansko občinstvo zanimivo zlasti tisto s kinodvorom, saj se je del izolske programske palete moč ogledati tudi v sklopu tako imenovanega Otoka Ljubljani, letos ga bo pospremila še na novo uvedena sekcija Kino Balon, pa je eno od letošnjih novosti tudi intenzivnejše sodelovanje s slovensko kinoteko. Eno od prepoznavnejših plati festivala je tudi obisk filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev in tendenca festivala k vzpostavitvi prijateljskega vzdušja med njimi ter občinstvom. Tako bo druženje z režiserkami oziroma režiserji letos otvoril Pier Giorgio Gay, učenec legendarnega Ermana Olmija, čigar brez strahu si je prislužil tudi otvoritveno projekcijo v festival. Poleg Gaya bodo na festivalu prisotni še.
Na trgu bodo prisotni, če začnemo z otvoritvenim filmom, je to Pier Giorgio Gay, režiser filma. Naslednji dan imamo pri Jean Gentilu, režiserja ne bosta mogla biti prisotna zaradi tega, ker je Laura trenutno ima ravno rok za porotnike tukaj, tako da bo pa prišla producentka iz Dominikanske republike, ker in se nam je zdelo tudi ona taka zelo reprezentabilna za predstavitve tega filma, že zaradi tehnike snemanja, ker gre za film, ki je bil kar zahteven, namreč je neke vrste dokumentarec, ki prihaja v fikcijo oziroma ima zelo močne elemente dokumentarnega filma, govori pa, lahko pa se ga tudi na nek način lahko gleda kot fikcijo, ki pač to ni. Pri Pavlin na plaži in Pavlin na plaži bo nam predstavil Jože Dolmar, ki bo tudi boter tega filma. On je namreč tudi Romerja spoznal, tako da bo imel on uverturo v ta film. Lahko ga tudi imamo kot našega gosta, seveda v tem primeru. Pri filmu Štirikrat bo prisoten režiser Michelangelo Frammartino. Za tem filmom imamo režiser filma Puhni mi ljubezen bo tudi z nami. Z nami bo tudi Nikola, kot sem že rekla, Ležaj z ekipo in seveda Daniel Diaz Torres iz Kube. Tako da poleg njih bo pa prisoten tudi, to so filmi, ko so bili na trgu, ostali avtori, eden pomembnejših avtori iz Južne Azije je dejansko tudi Prasanna Yarakodi, on bo z dvema filmoma, to sta Sankara in Karma. Oba dva filma sta bila predstavljena v Rotterdam in mi je bilo pač veliko odkritje leta 2006. Letos pa je bil njegov zadnji film Karma tudi predstavljen v Rotterdamu, tako da on bo tudi z nami. Pri otroškem programu oziroma pri Kino Balonu bo prisoten režiser filma Sampaguita iz Filipinov. To je tudi film, ki dejansko rabi pač pogovor z režiserjem, ker bo tudi našim otrokom Kino Balonova prikazalo drug način življenja in je super, da bodo imeli možnost tudi o tem pač pogovoriti. Ostali režiserji tudi iz Hrvaške, to se še dogovarjamo točno, da se iz bližnje Hrvaške še k nam zapelje, ampak v glavnem tako, da prisotnih bo okrog 14 do 15 avtorjev. Skupaj bomo pa predvajali, mislim, da okrog čez 40 filmskih naslovov. Ne. Tukaj še seveda, če tukaj upoštevam še sekcijo Video na plaži. Video na plaži je sekcija, ki je namenjena za mlade in za nove mlade učene.
Katere pa so torej letošnje novosti, poleg že omenjene terminske spremembe, opustitve tekmovalnega programa ter sodelovanja z novim partnerjem? Po besedah direktorice Lorene Pavlič bo letos prav posebno mesto zasedel letni Kino Manzioli, ki bo tako rekoč predstavljal osrednje festivalsko prizorišče. Na filmih, ki bodo predvajanih na Manzioliju, pa bo nekako tudi največji poudarek, pri čemer bo vsak od predvajanih filmov imel svojega filmskega botra.
Filmski botri bodo ljudje, ki so ljudje, ki so si filme že pogledali, so si izbrali svojega favorita in ga bodo svojim doživetjem in na nek svoj način predstavili tudi širšemu občinstvu. Mi verjamemo, da na ta način bomo tudi filmsko umetnost približali ljudem. Če začnem z otvoritvenim filmom bo film Brez strahu italijanskega režiserja Pier Giorgio Gaja. To je film, ki je bil lani premierno predstavljen v Benetkah in film govori o vstaji, bomo rekli, italijanskega naroda. Težko ga je definirati kot film, ni ne film, ni ne dokumentarec, je pa en tak poziv k gibanju, poziv k, bomo rekli, razmišljanju. In še posebej je tak film, ki v takem času nekih, bomo rekli, zatrtih strasti spodbuja ljudi k razmisliku. Gre za, pri tem filmu je predvsem pomembno tudi to, da mislim, prikazuje zgodovino Italije skozi v nekem obdobju 30-ih let in prikazuje take plati Italije in neke države, ki je hotela postati nekaj, kar mogoče to ni uspelo ali mogoče niti najbolj ni, no. Ampak in je tudi tak film, ki se lahko tudi dost bliže nam, kot si ga lahko sprva gleda, tudi Slovenija po mojem blizu. No. Tako da to bo naš veliki otvoritveni film. Naslednji dan bomo pa nadaljevali z Čeri Žen Žentilom. Tole je film Laure Guzman in Izraela Cardenasa. Oba dva režiserja sta že bila pri nas v Izolu leta 2009 z uspešnico Čočoči. Film botra tega filma je Nataša Benčič, ko tudi sama lepo povedala, da je to film, ki poziva k dotiku. To je film taitskega migranta, ki se skuša v Dominikanski republiki najti nek košček sveta zase in nek prostor pod soncem. Nadaljujemo v temle, na trgu nadaljujemo ta isti večer z Pavlin na plaži, z Romerjevo klasiko. Tukaj se bom še ustavila, pa kasneje nadaljevala, zato se moramo zahvaliti slovenski kinoteki, ki to leto sodelujemo z predstavitvijo celotne retrospektive, ki bo v kinoteki v Ljubljani. Delček te kinoteke in košček teh filmov bo v Izoli. V petek pa nadaljujemo z filmom Štirikrat, režiserja Michelangela Fermartina. To je film, ki že samo ime, smo imeli malo težave pri, razmišljali smo, kako ga pač prevesti, original naslov je Le Quattro Volte, mi smo mu dali ime Štirikrat. Režiser se je pri samemu naslovu filma spriceval na naslanju na teorijo Pitagore, da je vsakemu v nas so štiri življenja, in ker prihajajo iz ene oblike v drugo. In tudi sam film in struktura filma in njegova poetika resnično na en drugačen način nam prikaže življenje v Kalabriji. Mene na nek način tudi malo spominja, sem to čisto moje osebno mnenje na Kim Ki Duka, na poletje, pomlad, jesen in znova pomlad. Ampak meni ta film tako zelo, zelo pri srcu je bil tudi to prikazan v Kanzenu in je tudi leta 2010, torej lani, v Kanzenu prejel nagrado v Kanu. Isti večer potem nadaljujemo z lahkotnejšo komedijo iz Hongkonga. Gre za deveti film režiserja Puhni mi ljubezen. Gre za film, ki sladko gredko zaigrenko komedijo o odnosih dan današnjega sveta, o hitrih SMS-ih, Facebookih in človeških odnosih v modernem svetu. Hrati pa to tudi film, ki prikazuje, te zgodbe se odvijajo na, že sam naslov Puhni mi ljubezen, se zgodbe odvijajo na hodnikih, kjer ljudje kadijo in se zbirajo. Namreč leta 2007 je bilo pač prepovedano tudi javno kajenje in je v bistvu, to so taka stičišča v Hongkongu, kjer se pol ljudje tudi se odvijajo pod razne zgodbe in se razvijajo pač neke vrste, bomo rekli, temo ljubezni. Votra tega filma bo Anika Horvat. Film si tudi ogledala in ga bo predstavila izolski publiki. Naslednji dan pa imamo naprej na trgu, bomo predstavili še zvečer v soboto Tilvo Roš. Tilva Roš je, mi prikazujemo Tilvo Roš v sekciji trgato in tudi na trgu. To je film srpskega režiserja Nikole Lezajča, ki je imel velik uspeh v vseh trenutno eden najbolj zanimivih filmov. Govori pa, mislim, mi se počutimo ga tudi dolžni prikazati, govori o najstnikih in o enemu mestu, ki nam dokaj blizu, govorimo, ki nam je blizu in se je in po nekem obrezu po najstniškom. Film večkrat tudi primerjajo za srpski, ta film, kot ga imenujemo, tudi kot da bi bil od srpski kic na nek način. Prisoten bo tudi režiser tega filma in tudi del ekipe, tudi mladi igralci bodo prisotni v Izoli. Tako da, glavnim vsečinama pa vsi trgi, ko bodo na Izoli, bodo prisotni čisto vsi režiserji oziroma njihovi avtori. Zdaj pa pri nedelji zaključujemo pa s kubanskim filmom Lisanka. Gre za komedijo enega največjih živečih kubanskih imen, Daniela Diaza Torresa, ki bo v Izolo prišel že 7. Junija in to pa pač v sklopu kooperative z našim partnerskim festivalom v Izbruku.
Glede na to, da se juni bohoti z daljšimi dnevi, se bodo filmske projekcije odvijale malce kasneje, kot ste bili morda vajeni v septembrskih edicijah festivala. Kar pa seveda pomeni, da boste pred skokom v filmsko iluzijo imeli še dovolj časa za skok v morje, kot tudi za druženje na Manzioliju, kjer se bo poleg filmskega odvijal še spremljevalni program, bodi si v obliki pogovorov, bodi si v obliki glasbenih točk. Otoška ekipa je letos pripravila tudi program za najmlajše filmske gledalke in gledalce in sicer v sodelovanju s Kinodvorom oziroma s Kinobalonom. Predstavljeni filmi Nariši se, prvi film Na morje in Sampaguita bodo pospremljeni tudi s vsakodnevnimi delavnicami Sezamovega kotička, ki se bodo sicer povezovali vsebinami predstavljenih filmov. Kaj pa bo vključevalo otoško sodelovanje s slovensko kinoteko?
Tukaj, kot sem že omenila, imamo priložnost, da prikažemo filmsko klasiko na našem trgu. Poleg tega pa bomo imeli tudi ekskluzivno priložnost, da pokažemo restaurirana dela splitskega cineasta Ivana Martinaca. To so krasna dela, ker je človek, ki dejansko mogoče ni bil najbolj prepoznaven v tistem času, ko je živel iz miri, se gibal med alternativo in marginalo, ker je pač ne izhajal iz glavnih mest, temveč bolj iz Splita in Primorja. In tako da bomo z pomočjo Kinoteke in z kustosinjo Hrvaškega filmskega saveza, ki bo tudi prisotna v Izoli, predstavila ta ciklus njegovih del.
Pomembna sekcija Mednarodnega filmskega festivala Kino Oto, katerega uraden naziv je tudi Festival filma Afrike, Azije, Latinske Amerike, Vzhodne Evrope s prijatelji, pa je tudi sekcija Prijatelji.
Smo eden redkih festivalov, če ne edini, ko imamo sekcijo Prijatelji. Sekcijo najbolj vsi poznate, gre za to, da naši znanci, prijatelji oziroma filmski strokovnjaki in sodelavci vsega sveta povabijo svoje prijatelje na festival, kar pomeni filmske režiserje in predstavijo nova dela. To leto imamo dva nova prijatelja in eden je Erwin van Hart, to je naš kinooperater, ki pa je hkrati tudi selektor Rotterdamskega filmskega festivala, kjer prije je izredno zanimiv program. To leto je Erwin za nas pripravil krasen program indijskih kratkih filmov. Med njimi so filmi, ko so prijeli tudi nekaj nagrad seveda, in so bili večinoma predstavljeni v Rotterdamu, tako da skupaj vzpostavljamo to sodelovanje med Izolo in tudi in Rotterdamu, tudi na malo mogoče bolj uradni ravni. Zdaj smo se pač smo v navezi z njimi, ampak na čist prijateljski ravni. Naša nova prijateljica, oziroma naša nova stara prijateljica je Vanja Kaludžerič, ki je tudi v prvem letu bila med brigadirkami, takrat še skoraj najstnica se mi zdi. Zdaj pa stopa kot selektora kratkih hrvaških filmov, drugače je Vanja tudi selektorca v Sarajevu. Vanja nam predstavlja znotraj sekcije Dobri sosedje, sklop hrvaških mladih avtorjev s kratkimi filmi. To so filmi, ki so na Hrvaškem poželi veliko uspeha in so bili predstavljeni na tujih festivalih. Namreč pri sekciji Dobri sosedje smo seveda letos dali poudarek, da to so vsebine, ki so žive, aktualne in nam blizu, torej blizu našemu prostoru. Tako da znotraj Dobrih sosedov imamo zbor hrvaških kratkih filmov, imamo tudi Brez skrbi, to je otvoritveni film. In predstavili bomo tudi film Dežela večera. To je film znanega režiserja, ki nadaljuje s tem sklop svojega, nadaljuje pač na to bi neke vrste tudi nadaljevanje Kruh naš vsakdanji. Gre za Nikolasa Gehartjana, jaz smo zmeri težave izgovoriti njegov primek. No, on bo z njegovim filmom se nadaljuje tale sklop opazovanja Evrope, Evrope kot neke trdnjave. Gre za krasen film, kjer prikazuje opazuje Evropo sredi noči, opazuje segment Evrope od Maroka do meje v čist na severu in, in ker jasno prikazuje, kako ljudje v Evropi smo mogoče privilegirani na račun, tudi se sprašujemo na račun koga, predvsem pa prikazuje neko tako Evropo, kjer je sama sebi nek tak čisto že mehaniziran in zelo dobro utečen sistem.
Tako, to je bila predstavitev, bolje rečeno, programska kažipotna napoved Kino Otoka 7. Sedaj pa prisluhnimo prispevku Andreja Tomažina o projektu 49 muh, ki smo si ga lahko minuli teden ogledali v slovenski kinoteki. Prejšnji torek smo lahko v kinoteki videli in gledali Pierra Hébera, rojenega in vzgojenega v Quebecu. Predstavljajo projekt 49 muh, ki ga je bilo denimo že moč videti v Bosni na Banjaluškem festivalu animacije ali na Akademiji finih umetnosti na Dunaju. Projekt je sestavljen iz dveh ločenih sestavin. Prvi del je zvočni, ki je dolg 32 minut in je kompozicija, zgrajena s pomočjo posnetkov muh, ujetih med dve ravni ploskvi. Ob zvočni podlagi, večkrat lupani in remiksirani, pa se Pierre Hébert konkretnega dela šele loti. S pomočjo podrobnosti izdelanega aparata, s katerim ustvarja animacijo na zaslonu ali rajši na njih prenaša svoje konkretizacije določene ideje, Hébert ustvarja realno časovno improvizacijo na neko temo. V našem primeru so ta tema muhe. Kakor sam pravi, ga ne gre smatrati za mojstra animacije, temveč bolj za mojstra vizualnih učinkov, ki jih je zmožen ustvariti. Njegova delovna površina je sestavljena iz računalnika, na katerega je povezanih več stvari. Prva je specifična kamera, ki se sicer uporablja v znanstvene namene, z njo pa je v procesu računalnika prenesena slika, ki jo riše na tablico in osproti zbriše. Druga povezava so nožni pedali, s pomočjo katerih manipulira omenjeno kamero, s tem, da ustvari sliko in sproži zaporedje slikanega ali rajši zaporedje animacij, ki jih ustvari pred gledalcem samim. Poleg tega je vse skupaj povezano preko računalnika, kjer so na izrisane podobe naneseni še dodatni sloj raznovrstnih efektov, ki pa ne prevzemajo pobude, temveč služijo zgolj kot dodatek ali gledano z drugega vidika kot temelj, saj bi brez njih posredovano na zaslon ne bilo videno kot animacija. Konkretna predstava 49 muh je po besedah Hébera polna podob, ki so spočetka realistične, prikazuje muhe, da bi naposled postajale vedno bolj abstraktne, morbidne in se tudi same zlile z mrakobno zvočno noto zaključka. S temi besedami lahko počasi stopimo v raziskovanje relacije med posredovano podobo in digitalno tehnologijo, s katero je takšen projekt sploh lahko možen. Čeravno je v svojem jedru 49 muh docela preprosto zasnovan animacijski eksperiment, saj Hébert predvsem riše zdaj konkretne, zdaj abstraktne podobe, se zdi, da je njegova posebnost tudi v tem, da v smislu variranja na določeno temo dobro obelodanja tudi koncepte teorije remiksa. S pomočjo tehnoloških postopkov tako Hébert različne že narisane podobe vzpostavljajo različne končne celote, ki se prelivajo drugačne barve v svoji osnovi, pa vsaka izhaja iz točno določene slike, ki jo je ustvarjalec narisal na površino pred seboj. S tem se znotraj samega procesa ustvarjanja in kreiranja novega pojavlja še drugi proces. Proces remiksiranja in reprodukcije že videnega, ki pa zaradi spreminjanja ostaja gledalcu zanimiv. Gledalec namreč ve, da gleda iste podobe, vendar se prepusti ravno tistemu, kar je Eber rekel o sebi, dovršenosti vizualnih učinkov. In to ni mišljeno toliko v smislu estetske izpopolnjenosti, temveč bolj na ravni dobro koncipiranega povezovanja različnih delov med seboj. Saj tako je bilo na začetku. Od samega začetka izgleda projekt 49 muh kot animirani eksperimentalni dokumentarni film o življenju žuželk, natančneje muh. Muhe, ujete med dve steni, seveda takoj asociirajo na roman Williama Goldinga z naslovom Gospodar muh, ko otroci, ujeti na samotnem otoku, ustvarijo hierarhijo, ki prinese usodne posledice. Znana je tudi filmska ekranizacija strani režiserja Petra Brooka. No, kot animirani eksperimentalni dokumentarni film oziroma rajši kratki film je 49 muh v prvem delu prinesel nadgrajevanje koncepta remiksa, sprotnega ustvarjena podobe pred gledalčevimi očmi in čudno do zaznavnega doživljanja glasbe, ki jo je poleg že prej nasnete Eberove ob njem izvajal že stari znanec serial Kinohom harfist Eduardo Raun. Da ne pozabimo, dogodek se je odvil pod pokroviteljstvom dveh serijalk, torej pod okriljem že omenjenega Kino Šesa in pod okriljem Animateke. Po koncu prvega dela, ki se je razvijal precej linearno in v smislu ikonizacije vidnega, konkretno vidnega v smislu muh, se je pod roke in pod kamero Pierra Ebera prikradla še prava tridimenzionalna lutka, ki bi na zaslonu, če bi ne videli, kaj ustvarjalec počne, lahko pa vsem legitimno obstajala kot dobro animiran predmet iz konkretnega sveta. Tako pa se je podoba predmeta pretvorila v podobo dvodimenzionalnega platna, s katerega je gledalec lahko občudoval in spremljal točko lumenja animacijske paradigme. Z digitalno tehnologijo namreč animacija ne potrebuje več izvrstnega risanja ali skiciranja, temveč lahko vsakršen 3D predmet splošči v primernega za prikaz na platno. S pomočjo vizualnih učinkov je ta podoba lahko dojeta kot animirana, obenem pa lahko ravno pri 49 muhah poleg rezultata opazujemo tudi delo ustvarjalca, ki kaže svojo delavnico. In ta ni pomembna zgolj zaradi točke radovednosti, ki nas niti malo ne zanima, temveč zaradi ustvarjanja reza med animiranjem in pretvarjanjem realnih predmetov v ploščinsko zamejene like na zaslonu. Vednost, prenesena s pomočjo slike ustvarjalca, je podobna različnim stopam režiserja v lastne stvaritve. Pa naj bo to autoreferencialnost v filmih, autoreferencialnost v Family Guyu, prikaz postopkov dela v različnih avantgardnih filmih. Najbolj mi tukaj na misel pade Dziga Vertov in njegov Človek s kamero ali pač kjerkoli drugje. Prvi del, ki se je zaključil s tem vstopom konkretnega na platno, pa je v drugem delu zaradi sicer napovedane abstraktne usmerjenosti precej zbledel. Črta in zdaj že precej simbolične podobe muh so na zaslonu pridobivale različne oblike. Edini pravi rotor ali motor, ki je vlekal dogajanje naprej, pa je bila glasba. Gre za preprosto dejstvo, da je abstraktnim stvarem težje slediti kot nečemu, kar vsaj spominja na konkretno in družbeno znano. V tem trenutku se je lahko gledalec šele začel dodobra zavedati pomena glasbe, ki je vse skozi pomenila že prej omenjeni motor gibanja. Le da je tu podoba počasi izgubljena na svoji pomenskosti. Pogledi pa so se vse bolj posvečali glasbeniku na desni strani odra dvorane Slovenske kinoteke. Pierre Ebert in Eduardo Raun sta ustvarila zelo zanimiv dogodek, ki je bolj kot v svojem estetskem dojemanju seveda zanimiv v samem izpostavljanju problematike medija. V primeru, da bi Eber vse stvari sprogramiral že doma in jih nasnel v zavetju svoje sobe, bi predstava izgubila svoj osnovni namen, ki pa je kazanje povezovanja digitalnih tehnologij z različnimi sklopi umetnosti, v tem primeru animacije. S tem tu mislim predvsem z obstojem subjekta tehnologije, tukaj je to s Pierrem Eberom samim, ki ga mnogokrat zaradi zgolj posredovane podobe, tako animiranih kot realnih filmov ne moremo videti, je celotnemu delu dodan v sodobni umetnosti vse preveč potrebni samoreflektirajoči del. Vendar pa to... Autorefleksijo umetniškega dejanja bolj kot subjekt tehnologije ustvarjanja čuti subjektiviran gledalec, kateremu je predočen tako izdelek kot sam proces ustvarjanja obenem. Kot da bi nekje za zidovi slišali cviljenje prašičev, s pogledom pa bi zapazili mesarjev nož, nekaj malega krvi in potne obraze tistih, ki ubogega prašiča držijo za noge in ušesa. Pravkar ste lahko poslušali prispevek Andreja Tomažina, ki je za vas gledal, poslušal in spisal 49 muh. Preden pa se od vas za danes poslovimo, naj vas le še opozorimo na nekaj prihajajočih se filmskih dogodkov. V drugi polovici junija bo potekal festival migrantskega filma Na poti, ki smo ga podrobno predstavili v eni od lanskih Temni zvezd. Več o festivalu pa v naslednji Temni zvezdi. Že v prejšnji vdaji pa smo vas opozorili na zanimiv filmski dogodek, potujoči festival koloseksualnih filmov Bikesmod, ki se bo zgodil jutri ob 21. v socialnem centru Rok. Več pa na spletni strani Rdečih zor oziroma na http://rdecezore.blogspot.com. Ta teden si boste v kinoteki lahko ogledovali japonsko filmografijo, saj se bo med 1. In 4. Junijem odvijal teden japonskega filma. V torek, prav tako v kinoteki, ob 19. se boste v družbi predavanja Mladena Dolarja in Mirta Komelja lahko sprehajali v družbi filozofije Žana Luka Nansija. Brezplačno predavanje Mladena Dolarja in Mirta Komela z naslovom Jean-Luc Nancy od telesnega teksta do podobe telesa se bo zgodilo ob priložnosti izida prevodov treh del omenjenega francoskega filozofa. In sicer Korpus, Nolimen Tanger in Rojstvo prsi zbranih v eni knjigi izdanih pri zbirki koda študentske založbe. Zaključila pa ga bo projekcija Denijenega siljivca. V naslednjem tednu pa vam že maha kinotečna retrospektiva Erika Romerja. Tako, prišli smo do konca današnje oddaje, ki svoje pripravila Nina Cvar in Andrej Tomažin, za tehnično realizacijo je poskrbel Srečko. Hvala, ker ste bili z nami, se slišimo čez 14 dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.